Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Е, много ми е приятно да кажа добър ден на заместник министър Таня Михайлова. Вие за пръв път сте тук.
Да, благодаря за поканата.
В ефира, но да ви поделя символично една здрава българска червена ябълка. Чакайте, че не всички ябълки, които продават, са съвсем здрави.
Да си освобода ръцете, нали така?
Да. Това е символика. Да. С доверие към вас, че ще бъдете, че ще извършвате процеси, които ще бъдат в полза на обществото. Да. Държите ли?
Надявам се. Здраво да кажа.
Каква книга ми носите?
Аз в такъв случай да ви подаря пък една книга Капитан Немо на Жул Верн.
Жул Верн. Какво хубаво издание.
Авторът, който някога е написал толкова за съвременниците си непредвидими неща, необясними неща, които всъщност последствие се оказва, че става достижение на човечеството.
Нека да прочета на зрителите и слушателите фантастичното днес, утре може... Фантастичното днес, утре може да стане реалност.
Да,
това е вашето посвещение. Благодаря ви за тази хубава книга. Не съм чела много. Аз да ви подаря една книга, която сме направили с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. 22-а година, какво става? 26 години. Но тук има много неща, дори и за образованието, които са валидни днес. Ще ми бъде много приятно и любопитно да я прочетете. Заповядайте.
Благодаря.
Седнете и веднага да започнем. Един от най-големите проблеми предстои да бъде решен може би от вас в мандата на тази коалиция, защото той е и от приоритетите на програмата на ГЕРБ и Обединени патриоти. Да. Това е образованието. Но аз искам да ви помоля да се концентрираме в една тема, която всъщност позиционира проблема и в пазара на труда. Дуалното и професионалното образование залага се много на него, но много години вече отдавна са изпуснати, както знаете. С закриването на така наречените по-рано полезни техникуми, ние не подготвяме кадри със средно образование, които да могат да упражняват и занаяти, и определен вид професии. А изведнъж всички са съюрнали да стават студенти и както аз се заглавих темата на, нашия разговор, и влизат стройки в университетите. Да. Какво прави Министерството на образованието по темата професионално и дуално образование?
Темата, която всъщност днес ще засегнем, наистина е тема, която е много важна за развитието изобщо на икономиката. Факт е, че образованието е приоритет, но също така изключително важно е, че професионалното образование и по-специално дуалната система на обучение се явява много ясен приоритет за нашия кабинет, въобще за работата на правителството. Защото професионалното образование, а и в частност дуалното образование е най-пряката пътека от чина, от класната стая до самостоятелната реализация на пазара на труда. Няма смисъл наистина да се губи време, когато ние подготвяме квалифицирани кадри. Вие знаете, че от 2014 година дуалната система на образование е заложена в Закона за професионалното образование и обучение, като форма на обучение и в Закона за предучилищното и училищното образование. Ние сега внесохме едни изменения за всъщност Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, с който правим малко по-добри условията за на осъществяването на дуалната система на образование.
По-конкретно и по-достъпно.
Да.
Искам да ви призова да с това, което ще кажете сега в този разговор, нека си да оборим, да започнем по-скоро да оборваме, знаете тази домашна мъдрост, учи мама, за да не работиш. Защо, как ще преодолеем това, че всеки в момента може да вземе, пак повтарям, много лесно достъпно висше образование, а някак си вече, освен в сферата на услугите, ние нямаме работещи хора.
Да. Професионалното образование всъщност е образованието, което не е ограничаващо образование. Първо трябва да се разбие мита, че професионалното образование ограничава. Напротив, професионалното образование дава още една възможност. Възможност за реализация, а иначе всъщност, когато някой реши да стане юрист, има нужната подготовка да изкара наистина достойно кандидат студентските изпити, може да продължи. Но в същото време тези способности, които има в ръцете, защото професионалното образование, освен че дава различен начин на мислене, особено когато говорим за техническите и за технологичните специалности, за да можеш да управляваш производствени процеси, за да можеш да следиш един технологичен процес, наистина е необходима една добра подготовка и начин на мислене. И това, което знаеш, всъщност никой не може да ти отнеме, така че в този смисъл, освен че дава подготовка по професия, професионалното образование е наистина този ключов елемент, който веднага дава необходимите кадри на пазара на труда. Какво е предимството на дуалното образование? Голямото предимство на дуалната система на обучение е това, че бизнесът непосредствено с професионалните гимназии имат отговорност съответно за подготовката на учениците. При дуалната система на обучение учениците ни ще бъдат съответно няколко дни в училище, в 11-ти клас 3 дни, съответно 2 дни в предприятието, а в 12-ти клас съответно ще бъдат в обратно 2 дни в училище, 3 дни в предприятие. Тоест, те ще бъдат в реална работна среда. Те ще имат своите трудови навици, те ще имат своята реализация. Нещо, което е изключително важно за това да бъдеш самостоятелен и да поемеш по пътя си.
Госпожо Михайлова, да ви помоля пак по-човешки. Казвате, че те ще се научат да мислят, ще усвоят умения и така нататък. Всеки човек, и в това няма нищо порочно, се интересува какво възнаграждение ще получава, какъв престиж ще има неговата професия, колко ще бъде ценен той в обществото. Какви перспективи, ето сега говорихме в предния разговор с Манушка Петкова. Вие знаете ли, че ако започне да се строя АЕЦ Белене, независимо, че това ще се проточи, ние пак няма да можем да наваксаме липсата на кадри в тази област, защото, както каза госпожа Петкова, цифро мислово има двама инженери в АЕЦ Козлодуй.
А няма съответно достатъчно специалисти да. С средно ниво. Да. Тук веднага ще ви кажа, че април месец...
Как да ги привлечем тези млади хора и техните родители? Нека да не забравяме, защото родителите определят на тази възраст бъдещето на децата си.
Да, така е.
Да изберат, примерно, да стане заварчик, а не да отиде в кол-център, да обслужва някаква телефонна линия, да получава там 2-3 хиляди лева, а заварчик професията никак не е приятна.
Или стругар професията.
Или стругар.
То е свързано и с развитието на технологиите.
Да.
Всъщност, днешният стругар не е този стругар, който работи на машината, сам всичко прави. Днешните стругове всъщност са едни умни машини.
Да, и не хвърчат стружки.
Със сигурност... Те са с цифрово програмно управление, което означава, че днешният стругар не просто само слага механично детайла и подава оборот или скорост, а всъщност днешният стругар е този, който трябва да напише програмата, по която една машина с цифрово програмно управление ще обработи, така че да се постигне съответните параметри на детайла.
Да, но това сега вие го казвате, и много хора не го знаят.
Заварчиците също не са тези заварчици, които също автоматизацията при заваряването е много силно. Всъщност ние като че ли не говорим за темата автоматизация. А съвременните технологии са на база автоматизирани системи, което означава, че освен че тежкият труд е сведен до минимум и не случайно първите процеси, които са били автоматизирани, са тези, които са свързани с най-тежкия непривлекателен труд. Не само, че са автоматизирани, в същото време функцията на работника е по-скоро функция по управление на съответната машина.
Тоест това
машина.
Не е онзи отруден от миналото, осажден, както го наричаха поетите, човек, чийто ежедневие и живота е подложени на голям риск и на много голям дискомфорт при работа.
Така, не е този работник. В същото време навлизането на IT-технологиите е навсякъде. Т.е. не прави изключение. Когато всъщност говорим за цифрово програмно управление, това си един процес, в който трябва да управлява една технологична машина. Това е в почти всички направления. Още повече, че днес работата по обработка, защото наистина най-непривлекателните професии винаги са били свързани с технологичната обработка. Днес тези професии, днес тази обработка не в тези технологични процеси, които са от началото на миналия век. Днес говорим за лазерна техника. Днес говорим за нова технология, за нов начин на обработка, за нови производствени условия.
Колко професионални гимназии има в България?
351 са професионалните
Колко
гимназии.
Колко ученици се учат там?
Различно. Примерно ще ви дам пример за учениците, които са в направление, свързано с IT-технологиите, с компютърните мрежи, са около 20 000. Но аз исках да върна малко към
това е доста разпространено желана и високо платена професия, така че тя не се нуждае от реклама.
Ето защо ние изработихме един списък на професиите с очакван недостиг на пазара на труда. Но преди това, за да вържа темата с, все пак с Козлодуй и с това, което преди мъничко чухме, трябва да ви кажа, че април месец направихме възможно в 4 града представители на атомната енергетика да се срещнат. Срещи бяха организирани от регионалните управления, именно за да може да се реализира прием съответно по тези специалности, защото ние също носиме своята отговорност за това какъв държавен план прием ще утвърдим, кои ще бъдат всъщност професиите и съответно списъка с професиите с очакване достиг на труда е изработен на един много така елементарен, бих казала,
принцип. А сега ще ви кажа нещо, ще го повторя тук и за нашите зрители и слушатели, за вас това е известно. Ние от канал 3 Радио К2 сме решили да започнем рубрика в Барновска пита, която да осветли темата с професионалното, дуалното и техническото образование от нейния добър ъгъл, за да могат да се възползват и родители и деца от възможностите, които се създават. Но като говорите за енергетиката, аз разговарях с доста от министрите, нали, разговарям и с предприемачи, които осигуряват условия за тренинг, ако мога да се да го нарека, да бъдат обучавани учениците там. Много беше интересен разговор с военния министър Каракачанов. Той каза, след като говорих по недълго неща, той каза, ти ме подтикваш да се върна към една своя мисъл от преди известно време, да поискам да се възроди средното сержантско училище. Възможно ли е това да бъде огледано от Министерството на образованието? Няма техника по енергетика, няма средно сержантско училище за подготовка на средни военни кадри. Няма техникуми за подготовка на, както беше по-рано, в минната промишленост, в електротехниката и така нататък. Сега вие наново възраждате, след като се затвориха тия техникуми, под формата на професионална гимназия.
Не само, че имаме списък с очакван недостиг, а всъщност имаме и списък с защитени професии. Те са в 13 професионални направления, съответно 29 специалности са в 25 професии. И в този списък са машиностроене, енергетика, електроника, транспорт, химия, химичните технологии и хранително-вкусовите технологии, а също така и в сферата на услугите, в смисъл всички професии, които са свързани с производство на облекло, производство на обувки, обработка на кожени изделия. В смисъл такъв виждате, че това наистина са тези направления, в които се усеща недостиг на кадри. По същия начин в съответно списъка с очакван недостиг на труда, с професии с очакван недостиг на труда, отново тези професионални направления се виждат, но е по-разширен броя на професиите. Което означава, че имаше един период, в който не че техникумите бяха затворени или изчезнали, просто вътре в самите училища, за да се понякога, за да се направи план прием, се променяше вида на специалностите, които се предлагат, профила на училището. Всъщност сега вървим към връщане на тези специалности, в които училищата имат най-добри традиции, в които те са силни и могат да дадат едно добро професионално образование, защото всъщност, освен на всички наши задачи, качеството на професионалното образование е много важно.
Вашето мнение и за финал, какво не достига в просветителската, обяснителната работа в политиката на Министерството на образованието по повод този вид образование?
Това, което и вие споменахте, че родителите смятат, че това образование е непривлекателно, че не дава
непрестижно,
че не дава възможности. Но, примерно, професионалното образование е това образование, което не само, че дава разширена подготовка по чужд език, а в същото време, в последните два класа на обучение, дава чужд език по професията, подготовка по
съответната
терминология, което всички специалисти, филолози знаят, че това е много трудно и много специфично като и знание и като използване на тези знания, така че да, трябва
да
повярваме
в професионалното. Нека да напомним нещо друго, че дори когато се обучават тези деца в тези професионални гимназии, фактически на повечето от местата те получават и възнаграждения за положения труд.
Това е голямото предимство.
И не на последно място имат и за бъдеще осигурени работни места, ако те, разбира се, се представят качествено.
Да, и имат възможност в между 11 и 12 клас да продължат да работят през лятото. След 12 клас могат веднага да започнат да работят по професията, по която са успели. Нещо повече, нашето професионално образование, аз в началото казах, че не е ограничаващо, но това означава, че освен, че имаме диплома за средно образование, както всяко на училище, съответно получаваме, учениците ни получават и свидетелство за професионална квалификация, което ти дава възможност винаги да се реализираш. Тоест, имаш винаги възможност с това, което ти е в ръцете и в главата да успееш.
Добре, анонсирахме общите си намерения, заедно с Министерството на образованието, Министерството на икономиката, да започнем тази, защото всъщност това образование под патримониума на министъра на икономиката Емил Караников, да започнем активно тази кампания Канал 3, Радио К2 в Берновска пита, така че това е началото на нашия разговор. Благодаря ви още много пъти да се появявате тук.
Благодаря. И за инициативата, и за това, че трябва да говорим за професионалното образование.
И ще ви помоля да не го правим скучно. Както сега се
опитаха.
В името на това и подарявам и клубната фанелка.
Благодаря.
Благодаря ви още внес. Не се забравяйте ябълко и книгата.
Да, благодаря ви още веднъж.
Благодаря и всичко хубаво. Разговаряха с заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Продължаваме с следваща тема. Административно-процесуалния кодекс. Дали ще бъде върнат със вето от президента Радев? Гост Георги Чолаков, Върховния административен съд, председател.